ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. პუტინს და ბაროზუს დაპირისპირება ჰქონდათ ენერგოპოლიტიკის გამო. მუამარ კადაფის განცხადებით ლიბიაში საპროტესტო გამოსვლების უკან ოსამა ბინ ლადენი დგას. ბრიტანეთის სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი შეიძლება გადასცენ შვედეთს, სადაც ის სექსუალური ხასიათის დანაშაულშია ჯმიტანილი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს და ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუს დაპირისპირება ჰქონდათ ევროკავშირის გეგმის გამო შეწყვიტოს ნავთობის და გაზის მიღება იმ მილსადენებიდან, რომლებიც პირდაპირ იმართება. ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ეს გეგმა ზარალს მიაყენებს რუსეთის ფირმებს, მათ შორის გაზპრომს, და ასეთი ქმედება ქონების კონფისკაციას შეადარა. ბაროზუმ განაცხადა, რომ ახალი ენერგეტიკული ჩარჩო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესებს შეესაბამება და ის შეეხება უცხოეთის და ადგილობრივ კომპანიებს. ევროპა რუსეთის უდიდესი ბაზარია, მაგრამ მოსკოვს აშფოთებს ბრიუსელის სურვილი მოიძიოს ენერგომატარებლების სხვა წყაროები. ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ, რომლის წინააღმდეგ ამბოხებაა მის ქვეყანაში, ტერორისტული ქსელის ალ-ყაიდის მეთაური ოსამა ბინ ლადენი დაადანაშაულა, რომ ის დგას მის ქვეყანაში ამბოხების უკან. კადაფიმ, რომელიც ტელევიზიით პირდაპირ ეთერში გამოვიდა, სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულებს და მათ ლიბიის შვილები უწოდა. კადაფიმ ქალაქ ზავაის მცხოვრებთ, რომლებიც მწვავე ბრძოლას აწარმოებენ სამთავრობო ჯარებთან, ბრალად დასდო ჰალუცინოგენური ნარკოტიკების მიღება. ამ ეტაპზე კადაფის ეს გამოსვლა შეუსაბამოდ ჟღერდა. კადაფის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ ქვეყნის აღმოსავლეთს. ისინი დღეს აპირებდნენ ტრიპოლიზე მარშს კადაფის ჩამოგდების მიზნით. დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ აშტონმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც გმობენ ლიბიაში საპროტესტო გამოსვლების ძალით ჩახშობას. ახლა კიდევ ერთი დაკავშირებული ცნობა. დღეს ჩრდილოეთ აფრიკაში მოქმედმა ალ-ყაიდის განყოფილება მაჰმადიანებს მოუწოდა მხარდაჭერა გამოუცხადონ ლიბიაში ამბოხებას კადაფის წინააღმდეგ. ისლამურ მაღრიბში ალ-ყაიდის საინტერნეტო ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯგუფი, როგორც შეუძლია, დაეხმარება მეამბოხეებს, მაგრამ ინფორმაციაში დეტალები არ ზუსტდება. ჯგუფი ალჟირშია დაფუძნებული. მუამარ კადაფი შეერთებულ შტატებს დაეხმარა რეგიონში ალ-ყაიდასთან ბრძოლაში. ბრიტანეთის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი შეიძლება გადასცენ შვედეთს, სადაც ის სექსუალური ხასიათის დანაშაულშია ჯმიტანილი. მოსამართლე ჰავარდ რიდლის თქმით, გაუპატიურების და სხვა სექსუალური დანაშაულის გამო საჩივარი, რომელიც ორმა ქალმა შეიტანა, წარმოადგენს გადაცემისთვის საფუძველს და შვედი სამართალდამცავების მოთხოვნა კორექტულია. 39 წლის ასანჟის ადვოკატები თვლიან, რომ შვედეთში მის მიმართ პროცესი არ იქნება მიუკერძოებელი. მათივე თქმით, ასანჟი შეიძლება გადასცენ შეერთებულ შტატებს, რომელიც განაწყენებულია მასზე ვიკილიქსში ამერიკული საიდუმლო დიპლომატიური ფოსტის გამოქვეყნების გამო. დაცვას ორი კვირა აქვს დასკვნის გასაპროტესტებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგი და ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ფილიპ გორდონი დღეს თბილისში შეხვდნენ საქართველოს ხელისუფლებას, სახალხო დამცველსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამერიკელი დიპლომატებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა შეხვედრისას საუბარი იყო ადამიანის უფლებებზე, არჩევნებზე და მასმედიისა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის აუცილებლობაზე. რადიო თავისუფლებას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ აცნობა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ და ამერიკელმა დიპლომატებმა დღევანდელი შეხვედრისას საკითხთა ფართო სპექტრი განიხილეს, მათ შორის რეგიონში არსებული ვითარება, ჟენევის ფორმატით მოლაპარაკების გაგრძელების აუცილებლობა, საქართველოსა და შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობა და სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის შესრულება. ჯეიმს სტეინბერგი და ფილიპ გორდონი თბილისიდან ბაქოში გაემგზავრნენ. აქვე გეტყვით მათი ვიზიტის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს ახალი ამბების დასრულების შემდეგ მოისმენთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში. იგი რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას ესტუმრა დღეს და პირდაპირ ეთერში მიიღო მონაწილეობა ჩვენს პროგრამაში. ვაშაძე შეეხო ავღანეთში საქართველოს სამხედრო მისიის თემას. მისი თქმით, როცა ნატოს ალიანსი ავღანეთში უსაფრთხოების დასაცავად აგზავნის ჯარს, ჩვენც უნდა მოვიქცეთ ისე, როგორც ალიანსი, ვინაიდან საქართველო პრეტენზიას აცხადებს ნატოს წევრობაზე და მას ციტადა მაპის ეკვივალენტი, ციტადის დასასრული, აქვს მიღებული ალიანსისგან. რუსეთის ურთიერთობებზე საუბრისას ვაშაძემ განაცხადა, რომ ქართული პოლიტიკის მიზანია რუსეთმა ციტატა იგრძნოს, რომ სადაც არ უნდა წავიდეს, რა იდეაზეც არ უნდა ილაპარაკოს, რა თემაც არ უნდა იყოს განხილული, მას მოუწევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბარი, ციტატის დასასრული. ჩეხეთში ორდღიანი ვიზიტისას გრიგოლ ვაშაძე შეხვდა თავდაცვის მინისტრ ალექსანდრ ვონდრას. პარასკევს ვაშაძე თავის ჩეხ კოლეგას კარელ შვარცენბერგს შეხვდება აქვე. იმასაც გეტყვით, რომ გრიგოლ ვაშაძესთან ინტერვიუს ოდნავ შემოკლებულ ვერსიას ჩვენს გადაცემაში მოისმენ სულ რამდენიმე წუთში. ტელეკომპანია იმედის შენობის სიახლოვეს ასაფეთქებელი მოწყობილობის აღმოჩენის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია დღეს გაავრცელა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი განცხადებით, გასული წლის შემოდგომაზე მომხდარი ტერაქტების გამო დეკემბერში დაკავებული გოგიტა არქანიას დამატებითი ჩვენების საფუძველზე ცნობილი გახდა, რომ ამჟამად ზებნილი ბორისოვისა და ცხადაიას დავალებით მან შარშან ოქტომბერში ასაფეთქებელი მოწყობილობა საბრძოლო მდგომარეობაში დატოვა ტელეკომპანიის ტერიტორიაზე. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ბრალდებულის მიერ მითითებულ ადგილზე აღმოჩენილი ასაფეთქებელი მოწყობილობები სპეციალ ორი ოპერაციების ცენტრის განაღმვის სამმართველოს თანამშრომლებმა გააუნებელყვეს. ავღანეთიდან საქართველოში ჩაასვენეს კაპრალი გიორგი ავალიანი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სამხედრო დავალების შესრულებისას დაიღუპა ნაღმის აფეთქების შედეგად. 32 ბატალიონის კაპრალი გიორგი ავალიანი ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა. მისი დაკრძალვის ხარჯებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნები დღეს თბილისს სტუმრობდნენ, რა იყო მათი ვიზიტის მიზანი, უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობისას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ პატიმრის ჩვენების საფუძველზე ტელეკომპანია იმედის მახლობლად დაწყობილი ნაღმების გაუნებელყოფა მოხერხდა.
ვაგზლიდან წამოვედი ტაქსით, შაპარში ედოს ამისალი ნაღმი და ქუჩის თავზე აღაჩერე ტაქსი.
არის თუ არა თბილისში სამარშრუტო ტაქსების მონოპოლია?
ყველა რეგისტრირებული ერთსა და იმავე მისამართზე, ყველა რეგისტრირებული ერთსა და იმავე ნოტარიუსთან ერთსა და იმავე დროს ერთსა და ხუთ წუთიანი სხვაობით.
მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან, როგორც უკვე გითხარით, ის დღეს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას სტუმრობდა.
და დავთმე იმიტომ, რომ მე მოვითმენდი ყველაფერს, გარდა იმისა, რომ მოლაპარაკე თავები სახელმწიფო დუმაში დაიწყებდნენ ჩემი პასპორტის წართმევის მოთხოვნას.
ანუ პროვოცირება მოხდა იმით, რომ დუმაში დაიწყო მაგალაპარაკი. დღემდე შეიძლება ქონოდა.
აბსოლუტურად დღემდე მექნებოდა პასპორტი და სიმართლე გითხრათ, არავის აზრი არ მაინტერესებს ამ საკითხთან მიმართებაში.
გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვების თემაა არაძალადობრივი რევოლუციების მექანიზმის ექსპორტი სხვადასხვა ქვეყანასა თუ კულტურაში.
შეიძლება ასეთი ბრძოლის ზოგადი და საერთო ბუნების სწავლება. ადგილზე კი ხალხზეა დამოკიდებული, როგორ მოახერხებენ ამას. რისკს ისინი კი სრულობენ.
ასეთია ჩვენი შუაღამის გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია, მოგვისმინეთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტაინბერგი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი თბილისში ერევნიდან 23 თებერვალს ჩაფრინდნენ. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებმა პირველი შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და სახალხო დამცველთან გამართეს, ხოლო შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტსა და ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელს შეხვდნენ. რა მიზნით ჩავიდნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნები თბილისში? დელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
თავიდანვე ვთქვათ, რომ ამერიკელმა სტუმრებმა თბილისი უკომენტარო დატოვეს. ჩვენთვის უცნობი მიზეზების გამო გაუქმდა წინასწარ დაგეგმილი პრესკონფერენციაც, რომელიც მათი გამგზავრების წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უნდა გამართულიყო. სწორედ ამიტომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების თბილისურ შეხვედრებზე ამ შეხვედრების მონაწილეთა მონათხრობების მიხედვით მოგვიწევს მსჯელობა. ჯეიმს სტაინბერგისა და ფილიპ გორდონის პირველი შეხვედრა, როგორც უკვე თქვით, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და სახალხო დამცველთან გაიმართა. 45 წუთიან შეხვედრაზე, რომელსაც შეერთებული შტატების საელჩო მასპინძლობდა, ძირითადი აქცენტები ადამიანის უფლებების დაცვასთან, სამოქალაქო საზოგადოების როლთან და მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გაკეთდა. შეხვედრის მონაწილეთა შორის იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთო სახალხო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი არნოლდ სტეფანიანი.
Ядат мы висаубре этикур мцирасобата проблематиказе, начёр висаубре 4 проблемаз, сес арис самокалко интеграция, мцирасобата монатилеоба политику да сазагодов схоребаши, религиури сакитхи да ена. Плюс агретво висаубре марчевнебзе, а имазе ром мишлования давицхот цори эсэ тква демократиури климатис шекмна, имсатвис ром демократиули арчевнеби чаватарот. Агретве висаубре хелисуфлебис да арасамтворобо секторис уртиертобазе, ис тви ром ფაქტიურად ხელისუფლება არ მოდის დიალოგზე არასამთავრობო სექტორთან.
სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებთან შეხვედრამ არნოლდ სტეფანიანი მეტად კმაყოფილი დატოვა და საერთოდ მისი შტაბეჭილები შეერთებული შტატები აშკარად გააქტიურდა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით. ამ კონტექსში მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი იხსენებს 16 თებერვლის ვიდეო კონფერენციას, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 20 ქვეყნის რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების შეკითხვებს პასუხობდა. სწორედ იმ დღეს გამოაცხადა ჰილარი კლინტონმა სტრატეგიული დიალოგის წარმართვის აუცილებლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და პროცესის ერთგვარი მეურვეობა ამერიკის ელჩებს დაავალა. საქართველოს სახალხო დამცველი მხოლოდ მოხარული იქნება, თუ კი შეერთებული შტატები უფრო გააღრმავებს თანამშრომლობას საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, თუმცა გიორგი ტუღუში თვლის, რომ ამ სექტორს ვაშინგტონის ყურადღება და მხარდაჭერა არც მანამდე აკლდა. რაც შეეხება 24 თებერვალს გამართულ შეხვედრას, სახალხო დამცველის თქმით, შეხვედრა ხანმოკლე იყო ონლაინ პრობლემური საკითხის ვრცლად განსახილულად, რომელიც შეხვედრის მონაწილეებმა წამოჭრეს, თუმცა კითხვა-პასუხის რეჟიმმა, ომბუდსმენის აზრით, მონაწილეებს საკუთარი პოზიციისა და ხედვის გამომჟღავნების საშუალება საკმაოდ ბევრ საკითხთან მიმართებით მისცა.
ასევე იყო შეკითხვები იგივე სტუმრების მხრიდან, თუ როგორ ხედავთ ჩვენ თქვათ იგივე მიმდინარე რეფორმებს, რამდენად წარმატებულია ისინი, რა პრობლემებია იქ, მარტო სასამართლოს არ შეხებია საუბარი, სტუმრებს ასევე ზოგადად აინტერესებდათ იგივე საკონსტიტუციო რეფორმა, იგივე მედიის თემები, ასე რომ მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ფართო სპექტრი იყო საკითხების მოცული.
სახალხო დამცველთან და საზოგადოებრივ სექტორთან შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნები ჯეიმს სტაინბერგი და ფილიპ გორდონი მიხელ სააკაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო, სადაც საქმიანი ლანჩის ფორმატში გამართული საუბრის ძირითად აქცენტს ორი ქვეყნის სულ უფრო მზარდი პარტნიორული ურთიერთობები წარმოადგენდა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია, სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში და ვიცე-პრემიერი ეკატრე შელაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე, რომლის თქმითაც შეხვედრაზე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი არაერთი საკითხი იქნა განხილული.
ფართო სპექტრი იქნა მიმოხილული დაწყებული ორმხრივი ურთიერთობებიდან, დაწყებული სტრატეგიული ქარტის შესრულებიდან, დამთავრებული ეკონომიკური ურთიერთობები. საუბარი იყო საგარეო ფაქტორებზეც, მათ შორის საუბარი იყო ჟენევის მოლაპარაკებებზე, ხაზი გაესვა, რომ მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს და თანამშრომლობა უნდა იქნას გააქტიურებული იმით, რომ სიტუაცია დაასტაბილურდეს. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე, იქ მდინარე შეიარაღებაზე, იმ ნაბიჯებზე, რომელსაც რუსეთი დგამს, მათ შორის ის თავდასხმის შეიარაღება, რომლის განლაგებაც ხდება ამ რეგიონებში, და ასევე იყო საუბარი ზოგადად რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე და საქართველოს თანამშრომლობაზე მის მეზობელ ქვეყნებთან.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტაინბერგი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი თბილისის დროით დაახლოებით 3 საათზე საქართველოდან აზერბაიჯანში გაემგზავრნენ. ამის შემდეგ კი ჯეიმს სტაინბერგი მასშტაბური ტურნეს ფარგლებში გზას ალბანეთისკენ და ბოსნიისკენ უკვე ფილიპ გორდონის გარეშე განაგრძობს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებული ერთ-ერთი პატიმრის ჩვენების საფუძველზე ტელეკომპანია იმედის მახლობლად დაწყობილი ნაღმების გაუნებელ ყოფა მოხერხდა. ამ ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ოფიციალური მონაცემები ტელეკომპანიის მიმდებარე ტერიტორია ბრალდებულმა გოგიტა ერქვანიემ 2010 წლის ოქტომბერში რუსეთის მოქალაქის ევგენი ბორისოვის მითითებით დანახმა. სულ თბილისში მომხდარი ტერაქტების ორგანიზებისა და მოწყობის ბრალდებით 1000-მდე პირია დაკავებული. ჩიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ კიდევ გასული წლის 7 დეკემბერს გამოაცხადა გახსნილად შემოდგომაზე განხორციელებულ რამდენიმე ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებული საქმე. მაშინვე აფეთქებასთან დაკავშირებით გამოძიებას აღიარებითი ჩვენება მისცა ყოფილმა სამხედრო მოსამსახურემ გოგიტა არქანიამ. მასვე ეკუთვნის მორიგი აღიარება, რომლის წყალობითაც 24 თებერვალს გამთენიისას ნანახი და გაუნებელ ყოფილი იქნა ტელეკომპანია იმედის მახლობლად დალაგებული ნაღმები. ბრალდებულის ჩვენების ამსახველი კადრები შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა.
ბაღზლიდან წამოვედი ტაქსით, შაპარში ეტოს ამისალი ნაღმი და ქუჩის თავზე აღაჩერე ტაქსი და წამოვედი ფეხით.
ზიგვითით ის ადგილი სადაც გადააქვს?
ყადავარი ამადგილას.
რა გადააქვს?
საფეთქებელი ნივთიერება.
რამდენი სალი?
სამი სალი. ერთი იყო შონგეზ იმაზე დამონტაჟებული, ერთი იყო ბამბანერკის კოლოზედან, მესამე იყო ჩვენის მას კოლოზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამივე ნაღმში გამოყენებული იყო ასაფეთქებელი ნივთიერება ჰექსოგენი, რომელსაც ტერაქტის შემსრულებლები აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსი ოფიცრის ევგენი ბორისოვისაგან იღებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში არაზუსტებენ თუ სად იქნა აყვანილი ტერაქტების მოწყობაში ბრალდებული მერაბ ყოლბაია, მეტსახელად კოჭოია. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი სწორედ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან ითხოვს დანარჩენი ორი ძებნილის გადაცემას.
არ ვაზუსტებთ იმ ადგილს, საიდანაც იქნა აყვანილი ბატონი ყოლბაია. რაც ამ არ გამოიწვევთ ამ დეპუტატებულობა, მაგრამ ჩვენი პოზიცია არის ძალიან სასწრაფო. ჩვენ ვითხოვთ ორი დარჩენილი ეჭვმიტანელის ბრალდებულს უბრალოდ ცხადაეს და ბორისოვის გამოცხადებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით 1000-მდე პირია დაკავებული. სულ ბოლოს გამოძიებისათვის ცნობილი გახდა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის კიდევ ორი წევრის შესახებ. ზუგდიდის რაიონში მცხოვრებ ნუკრი შონიასა და დავით კეკუტიას ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიჩი რკინიგზის ხიდის აფეთქების მცდელობასა და თბილისში მუხიანის დასახლებაში მომხდარ აფეთქებებში ედებათ ბრალი. უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტი ბესი კალადაშვილი მიიჩნევს, რომ ტერორისტთა ქსელის მხილების მიუხედავად ტერაქტების საფრთხე მაინც არსებობს.
საკმაოდ დიდი საფრთხის წინაშე ვართ, თუ გავითვალისწინებთ იმ ბოლო მინიშნებებს, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ გააკეთა სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით. იქ მომხდარ ყაბადო ბალყარეთში იმდინარე, დღესაც მიმდინარე აი ამ სერიოზულ ბრძოლებთან დაკავშირებით, თუ ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით, არ არის გამორიცხული, რომ მათ ყურადღების გადმოსატანად აი ეს ყველაფერი საქართველოს ტერიტორიაზეც მოაწყონ.
ბესი კალადაშვილის თქმით, საქართველოს სპეცსამსახურის წინაშე ურთულესი ამოცანა დგას, რადგანაც სპეცსამსახურის მუშაობა მაშინაა ეფექტიანი, როცა ტერაქტების პრევენციას ახერხებს. ანუ სპეცსამსახურმა წინასწარ უნდა მოიპოვოს ინფორმაცია და ამ გზით თავიდან აიცილოს ტერაქტი. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის სამარშრუტო ქსელის რეფორმირებისთვის ტენდერი ჩატარდა. ცვლილებები კანონმდებლობის მიხედვით ოქტომბრის თვიდან უნდა დაიწყოს. რა სიახლეები იგეგმება და რატომ გამოთქვა ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი ვარაუდ სამ სფეროში მონოპოლიის არსებობაზე? დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
ტენდერის მიხედვით ხუთ ნაწილად დაყოფილი თბილისი 4 კომპანიამ გაინაწილა. ხუთიდან ორი ნაწილი ვაკესაბურთალო და კლდანი ნაძალადევი კომპანია თბილ ლაინს ერგო. თბილაინის წარმომადგენელი დავით ასანიძე.
ოთხივე კომპანია ჩვენ პრინციპში თანამშრომლობს და ერთად ვაპირებთ ამ პროექტის განხორციელებას. ჯამში არის 3078 მანქანა ჩამოსაყვანი და
კომპანიები ფორდის ტიპის ავტომობილების ჩამოყვანას ერთი წლის ვადაში გეგმავენ. ეს ტენდერის პირობაა, რაც ნიშნავს, რომ არსებული მანქანები და მათი მეპატრონეები ავტომატურად თამაშგარეში არიან. ერთადერთი პირობა, რომელიც მერი ამ გამარჯვებულებს ჩაუდო, არის დაესაქმებინათ არსებული სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები. თუმცა ეს საკითხი ჯერჯერობით გვერდზე გადავდოთ. რამდენიმე დამთხოვა, რომელიც მთელ ამ პროცესში რესპუბლიკურმა პარტიამ ამოქეკა. თინა ხიდაშელი.
ყველა რეგისტრირებული ერთსა და იმავე მისამართზე, ყველა რეგისტრირებული ერთსა და იმავე ნოტარიუსთან ერთსა და იმავე დროს ერთსა და ხუთწუთიანი სხვაობით რეგისტრირებული არიან მოსაკრებელი მაგალითად ბანკში ასევე გადახდილი აქვთ ერთდროულად ერთი და იგივე იურისტი ემსახურებათ.
რესპუბლიკელების თქმით მათ ზემოთ ჩამოთვლილი არასაჯარო ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტებიც აქვთ და მალე მათ განსაჯაროებას აპირებენ. ასე რომ ჯერჯერობით მე პირადად ეს დოკუმენტები არ მინახავს, უბრალოდ შეკითხვა, თუ რატომ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთი და იგივე ხალხი დგას ყველა კომპანიის უკან, ერთად გამარჯვებულ თბილაინის წარმომადგენელს დავით ასანიძეს დაუსვი.
როდესაც ეს გადავწყვიტე, ჩვენ ბატონო ახალი ფირმები დავაფუძნეთ და რატომ ასე დაამარტივოთ აგიხსნით. ამ ხელა საქმეს როცა იწყებ, ძველი ფირმით არავინ არ იწყებს ესეთ საქმეს რა. ძველი ფირმით რომ დაიწყო და რაღაცა ძველი შეცდომა მერე წინ დაგიდგეს, ხო არ შეიძლება რა თქმა უნდა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, მოდი დავაფუძნოთ ახალი ფირმები, გავაკეთოთ ერთიანი წინადადება ფორდისთვის და მივიღებთ კარგ ფასს.
ანუ რომ გავმარტოთ, კომპანიებს ტენდერის მიხედვით უნდა ჩამოეყვანათ ახალი ავტომობილები. დავით აზანიძის თქმით, ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი ფორდის ტიპის მანქანებია. ოთხივე კომპანია მიაკითხა საქართველოში ფორდის დილერს, რომელმაც ურჩია, რომ ისინი გაერთიანებულიყვნენ და ერთიანი შეკვეთა მიეცათ, რაც ფაზეც მოახდენდა გავლენას. სწორედ ამან გამოიწვია მსგავსებანი დოკუმენტაციაში. ესეთია დავით აზანიძის პოზიცია. თუმცა რესპუბლიკურ პარტიას სხვა არგუმენტებიც აქვს. თინა ხედაშელის თქმით, დამთხოვები არის არამარტო სატენდერო ფირმების დოკუმენტაციაში.
მოგელთა 2010 წლის მარტში ქალაქის მერიამ დააფუძნა კომპანია სპორტული ეზო, რომელსაც გადასცა ყაზბეგის განძერზე მდებარე ტერიტორია და ამ კომპანიის დირექტორად დანიშნა გია გაგოშიძე, ანუ თბილაინის დირექტორი და დამფუძნებელი.
დასასრულს უნდა აღინიშნოს, რომ კანონის მიხედვით მონოპოლია ამ ბაზარზე აკრძალული არ იყო, ანუ ხუთი ველოტის შეძენა ერთ კომპანიას შეეძლო. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. დღეს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას ესტუმრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძეის ჩეხეთში ვიზიტით იმყოფება და ოფიციალურ პირებთან მართავს შეხვედრებს. გრიგოლ ვაშაძე ჩვენ საღამოს პროგრამაში პირდაპირ ეთერში გვესაუბრა. ახლა კი ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს შემოგთავაზებთ. პირველი შეკითხვა, რომელიც ბატონ ვაშაძეს დაუსვი, 18 თებერვალს ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან გამართულ შეხვედრას ეხებოდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ითქვა, რომ საუბარი განსაკუთრებით საქმიანი და კონკრეტული იყო. ზოგადი ინფორმაციით განიხილეს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ქარტია, საქართველოს მონაწილეობა ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში და საქართველოს დაჩქარებული სულა ნატოსკენ. თუმცა ეს ის საკითხებია, რომლებიც საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის შეხვედრებში თითქმის ყოველთვის იჩენს თავს. ამიტომ საგარეო საქმეთა მინისტრს თხოვე დაეკონკრეტებინა, მაინც რითი იყო ეს შეხვედრა გამორჩეული.
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. სასიამოვნოა და პატივი არის ვიყო იმ ორგანიზაციაში, რომელიც თავისუფალი იდეის წყარო იყო ძალიან ბევრი ქართველისთვის და საბჭოთა მოქალაქისთვის. ვაშინგტონის ვიზიტი მნიშვნელოვანი იყო უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ პოლიტიკური წელი იწყება. ჩვენ ვართ შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირე, შეერთებული შტატები ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეა, ამიტომ საჭირო იყო შეხვედრა და ჩვენი გეგმების დალაგება, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, სად ვიმყოფებით დღეს და რა შედეგებს გვინდა მივახციოთ წლის ბოლოს. ერთსაათიანი საქმიანი ძალიან დეტალური საუბარი იყო.
და სად ვიმყოფებით?
ვიმყოფებით გაცილებით უკეთეს სიტუაციაში, ვიდრე ვიყავით, ნუ, სიტყვაზე 2008 წლის დეკემბერში. კარგად არა ვართ, მაგრამ გაცილებით უკეთესად ვართ. კარგად ვიქნებით, როდესაც ხელს დაუქნევთ გამავალ ბოლორუს რუს ჯარისკაც, რომელიც დატოვებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს.
აი, სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემაზე მინდოდა მეკითხა. ტერიტორიული მთლიანობისთვის მხარდაჭერის გამოცხადება, საქართველოს დეოკუპაციის აუცილებლობა ძალაპარაკი არის ერთგვარ ლოზუნგი. გათო გაქცეული მანტრასაც უძავდებს ამას ზოგიერთი ჟურნალისტი, ხო, ამაზე ყოველთვის გამოდმებით საუბრობენ საქართველოს დასავლელი მოკავშირეები და რუსეთს მოუწოდებენ, რომ დაიცვას საერთაშორისო ვალდებულებები, საზავო ხელშეკრულებით ნაკისრი ჯარი დააბრუნოს ომამდელ პოზიციებზე. რუსეთი კი იმეორებს, რომ ხელშეკრულების შემდეგ სტატუსკვო შეიცვალა, ახლა სუვერენულ სახელმწიფოებთან აქვს ურთიერთობა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის სახით. აი, შეგიძლიათ გითხრათ, თუ კეთდება, ზოგადი მიზნები გასაგებია, ფართო მასშტაბიანი, მაგრამ კონკრეტული, აი, მოკლევადიანი ნაბიჯები კონკრეტულად რა იდგმება, შეიძლება ძალიან მცირე და ძალიან სპეციფიკური, ესე იგი ლოზუნგების გარდა რა კეთდება ამ ლოზუნგებისგან სავალდო?
რატო უკაცრავად, მაგრამ იცით რა, ეს ყველაზე უფრო მაღიზიანებს ხოლმე, როდესაც იწყებენ იმაზე ლაპარაკს, რომ აი ეს მანტრად გადაიცა ლოზუნგებად. რატო გადაიცა ლოზუნგად?
შეგიძლიათ გითხრათ, რა?
დასავლეთის ქვეყნები, მათი საგარეო საქმეთა მინისტრები, მათი ოფიციალური წარმომადგენლები, პოლიტიკური ელიტა აფიქსირებს სამართლებრივ მდგომარეობას. აბა ჩვენ რა
გვინდა? შეიძლება უსასრულოდ გაიწელოს.
არა, უსასრულოდ არაფერი არ გაიწელება ისტორიაში, როგორც მოიხსენებათ, 40 წელიწადი დასავლეთი იმეორებდა იმას, რომ ბალტიის ქვეყნები არიან თავისუფალი დამოუკიდებელი ქვეყნები. რითი დამთავრდა ეს ისტორია? პაპატეთ ხა დავამთავრებ. 45 წელი იმეორებდნენ, რომ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, ეს არის ყოველთ უაზრო წარმონაქმნი ოკუპირებულ გერმანულ მიწაზე. რითი დამთავრდა ეს ისტორია?
ანუ ჩვენ რას ვაპატეთ დავამთავრებ.
81 წელს, 81 წლიდან 99 წლამდე დასავლეთი იძახდა, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს ჯარები ავღანეთიდან. რითი დამთავრდა ეს? ქართულ ხასიათში არის, რომ აიქნიო ჯადოსნური ჯოხი, იპოვო ნატრის თვალი, აძვრე ნატრის ხეზე და მოხდეს ეს ყველაფერი უცბად და სწრაფად ბარდო კატები იბადებიან.
სწორედ ამიტომ გეკითხებით, უცბად რა მოხდება, გასაგებია, მაგრამ აი სპეციფიური და კონკრეტული რა ხდება ამ ეტაპზე, თორემ მნიშვნელოვანი მიზნების, საბოლოო მიზნების უცბად მიხსნება, რომ არ მოხდება ეს
უცბად. ამ ეტაპზე კონკრეტული ხდება პირველი, საქართველოს მიაქცია იმას, რომ შეაჩერა რუსეთის მასირებული ფინანსური პოლიტიკური ზეწოლა სხვა ქვეყნებზე, რომ მოხდარიყო ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. ეს შედეგ ამას თუ ვინმე შედეგად არათulis, იმ ადამიანს სერიოზული პრობლემები აქვს რეალობის აღთქმასთან. პირველი, მეორე, საქართველოს მიაღწია იმას, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში არის პალოები ჩარჭობილი, რაც შეეხება ამ ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივ მდგომარეობას. ეს არის საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილი. მესამე, ძალიან ბევრი ქვეყნი შემიძლია დაიწყო ჩამოთვლა, მათ შორის თქვენი მასპინძელი ქვეყნის ჩეხეთის სენატმა და სხვა ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოებმა მიიღეს რეზოლუცია იმაზე, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, აგვისტოს 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება, გაიყვანოს თავის საოკუპაციო ჯარები საქართველოდან და პირველად ძალიან ბევრი იმაში, მათ შორის ევროპარლამენტში, გაჟღერდა უკვე ქაღალდზე დაიდო ტერმინი ოკუპაცია. ამას მუშაობა დაჭირდა და ეს არის ის
მიზანი, ეხლა არის ის, რომ რუსეთმა შეცვალოს თავისი პოლიტიკა, გადაიფიქროს უკან წაიღოს ის, რაც
გააკეთა. რუსეთმა უნდა იგრძნოს, რომ სადაც არ უნდა წავიდეს, რა იდეაზეც არ უნდა ელაპარაკოს, რა თემაც არ უნდა იყოს განხილული, სამწუხაროდ მათთვის მას მოუწევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლაპარაკი, ეს ესე ხდება. და პოლიტიკურ ინსტრუმენტებს რაც შეეხება, მანტრებს და ლოზუნგების გარდა პოლიტიკურ ინსტრუმენტებს, დამიჯერეთ, კეთება ბევრი რაღაცა, მე ამაზე ლაპარაკი არ მინდა გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ მუდმივი ზეწოლის ქვეშ არის რუსეთი. ადრე თუ გვიან, მაგრამ უფრო ადრე ვიდრე გვიან, რუსეთი საქართველოს ტერიტორიიდან გაიყვანს თავის საოკუპაციო ჯარებს.
გასაგებია, დიდი მადლობა. სხვა თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი. 22 თებერვალს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა არტილერისტ და 11-კაციანი ჯგუფის გაგზავნას ავღანეთში. ეს მოხდა სწორედ იმ დღეს, როცა გავრცელდა ცნობა მე-6 ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ ავღანეთში. მიხელ სააკაშვილს ნათქვამი აქვს, რომ იქ საქართველოს მისიის დასრულებამდე იქნება წარმოდგენილი. თუ შეიძლება რომ გითხოთ, ეს რა არის პირველ რიგში საქართველოს მხრიდან დასავლეთისთვის ერთგული მოკავშირეობის დამტკიცების მცდელობა, ეს თუ ამას რაიმე ხელშესახები შედეგები მოყვება ქვეყნისთვის და თუ მოაქვს იქნებ გითხრათ რა?
თუ აიღებთ რუკას და შეხედავთ ამ რუკას და იპოვით ამ რუკაზე ავღანეთს, თქვენ დაინახავთ რომელ ქვეყანასთან უფრო ახლო არის ავღანეთი, საქართველოს თუ დაუშვათ ლუქსემბურგთან.
ანუ საქართველოს უსაფრთხოებაზე დაიწყება.
საქართველოს ისლამური ტალღა, რომელიც ტერორისტული ტალღა, რომელიც შეიძლება სამწუხაროდ დაიძრას ამ რეგიონიდან და როგორც ნიუ-იორკელი, რომელმაც 16 წელი იცხოვრა თავის საყვარელ მშობლიურ ქალაქში, მინდა გაგახსენოთ, რომ დასავლეთი არ მისულა ავღანეთში. ალ-კაიდა მოვიდა ჩვენთან 2011 მაბადიეთ პირველი წლის 9/11-ზე, ხო?
11 სექტემბერს.
ამიტომ როდესაც თქვენ ამ რეგიონს უყურებთ, გაიხსენეთ, რომ ჩვენ ვართ ამ რეგიონში, ჩვენ ვართ ამ რეგიონთან უფრო ახლოს და ღმერთმა დაიფაროს კოალიცია დამარცხდეს. ან ავღანეთ ისევ გადაიქცეს ტერორისტების და ალ-კაიდას ბუდეთ, ამით საქართველოს დაზიანდება გაცილებით უფრო სწრაფად, ვიდრე ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი ან ლუქსემბურგი. ერთ ფრაზას დავამოწმებ კიდე. ამიტომ ვართ იქ პირველ. მეორე, ჩვენ იქ იმიტომ ვართ, რომ როდესაც ქვეყანა აცხადებს, რომ მას უნდა გახდეს სამხედრო ალიანსის წევრი და ჩვენ ნახევარი ნაბიჯი გადადგმული გვაქვს უკვე ნატო საქართველოს ერთობლივი კომისია და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, რაც ფაქტიურად იგივეა, რაც მაპია, იქ სხვა სახელი ქვია, იგივე შინაარსი არის, შენ უნდა მოიქცე უკვე როგორც ალიანსის წევრი. ალიანსი არის ავღანეთში, ჩვენც ვართ ავღანეთში, ჩვენ
ანუ თქვენ ამბობთ რომ საქართველოს მაპის ეკვივალენტი
საქართველოს ჩვენ გვაქვს უკვე მაპის ეკვივალენტი დამჯერით თუ ადამიანი აიღებს და წაიკითხავს იმ დოკუმენტებს ქვაკუთხედ დოკუმენტებს რომელიც ახლა ჩვენ თანამშრომლობას არეგულირებს ნატოსთან თქვენ ნახავთ რომ ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ იგივე პაკეტი რაც არის მაპი სხვა სახელით ამიტომ ჩვენ არ ამარტო უნდა მივიღოთ უსაფრთხოება უნდა გავცეთ კიდევაც ეს უსაფრთხოება და საბოლოოდ მინდა იცით ჩემი მწუხარება გამოხატო და თანადგომა დაღუპულის ოჯახის მიმართ და ყველა ქართველისთვის ეს არის საშინელი გულისტკივილი.
საფრთხების საკითხებზე რომ გავაგრძელოთ საუბარი ტერორიზმი და ისლამური ტერორიზმი როგორც მოიხსენებათ არ არის მხოლოდ ავღანეთში კონცენტრირებული ან თუნდაც მაგ რეგიონში მან საკმაოდ გლობალური ხასიათი მიიღო და ერთ-ერთი ბოლო ნაბიჯი რომელსაც კრიტიკა მოხვა თბილისის მიერ გადადგმული ნაბიჯი საერთაშორისო თანამეგობრობის კრიტიკა შეიძლება უკვე ხდებით რაზეც მინდა დაგისვათ შეკითხვა ჩრდილო კავკასიის მიმართ გადარებული პოლიტიკა იყო ეს რუსეთმა ცხადია ამ სავიზო რეჟიმის გაუქმებას ძალიან ნეგატიურად უპასუხა ამას უწოდა ტერორისტებისთვის კორიდორის გახსნა მაგრამ მხოლოდ რუსეთი იყო კრიტიკულად განწყობილი. საქართველოს შესახებ ამერიკელი ექსპერტების ერთ-ერთ ბოლო მნიშვნელოვან კვლევაშიც ნათქვამია, რომ თავრობის მოტივების მიუხედავად, მე პერეფრას ვაკეთებ, გარდაუვალია, რომ ეს ნაბიჯი დესტაბილიზაციისკენ მიმართულად იქნება აღქმული. და ალბათ ამაზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ კრიტიკას ახახან შეუერთდა შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელი ჯეიმს კლაპერიც და იმის აცხადებს, რომ თბილისის მიერ ჩრდილო კავკასიის მიმართ გატარებული პოლიტიკა რეგიონში დაძაბულობას უწყობს ხელს. პირდაპირ ამ სიტყვებით აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ჯარის ყოფნასთან ერთად. მაინც იქნებ გითხრათ, რას იგებს საქართველოს ისეც, რომ ღირდეს ამ სარისკო ვიღაცების აზრით და კრიტიკის გამოწვევნაბიჯს.
ჯერერთი მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად არ მაინტერესებს, რას ამბობს კლაპერი. აი აბსოლუტურად არ მაინტერესებს, არ ვიცი რა კონტექსტში თქვა მან ეს, სიმართლე გითხრათ, მე ეს ციტატა ვნახე ამოგლეჯილი მისი გამოსვლიდან. როდესაც მთლიანად
ნახავ. ძალიანური შეფასება.
ძალიან კარგი, როდესაც მთლიანად ნახავ ამ
შეფასებას,
მე გადავწყვიტავ რა კონტექსტში იყო ეს ნათქვამი, იმიტომ არ მიყვარს, როდესაც ჟურნალისტები მაძლევენ ციტატას ამოგლეჯილს კონტექსტიდან. ამიტომ მე კლაპერზე ლაპარაკს არ დავიწყებ. ეს კლაპერის საქმეა, მან რას თქვა. არც ის მაინტერესებს ორი ამერიკელი როგორ ქვია, NGO-ს ქართულად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი რაც დაწევს თავის მოხსენებაში. იმიტომ რომ
იქნებ გითხრათ
გასაგებია ისინი პოტომაკიდან უყურებენ საქართველოსი სიტუაციას და ჩვენ უყურებთ თბილისიდან.
ამიტომ გთხოვთ რომ აგვიხსნათ თბილისიდან დანახული პერსპექტივა გაიგონ მათ.
თუმცა ლაპარაკს აუცილებლად
გადაგაცხადეთ.
ჩვენ გავხსენით ჯერეთი, როდესაც ვლაპარაკობთ რაღაცაზე, კარგი იქნება რომ ადამიანი დაждდეს და წაიკითხოს ან დეტალებში გაერკვიოს რა გააკეთა საქართველოს. საქართველოს გააკეთა ის, რომ $28 არ ახდევინებს რუსეთის მოქალაქეებს ჩრდილოეთ კავკასიიდან შემომავალს და პასპორტში არ უტყავს ვიზას. ყველაფერი დანარჩენია, რაც რუსეთის ყველა დანარჩენ მოქალაქეს მიმართ კეთდება საქართველოს კანონიერ სასაზღვრო პუნქტების გადატკვეთისას, მათ შორის უსაფრთხოებაზე შემოწმება.
მაშინ რა საჭირო იყო ეს ნაბიჯი, თუ ამას მოყვა ესეთი რეზონანსი?
იმიტომ რომ რეგიონში არაფერი არავითარი ნეგატიური რეზონანსი არ მოყოლია, ერთი ორი პანიკიორის გარდა არავის არ ულაპარაკია ამაზე და დამჯერით ჩემი ოფიციალური შეხვედრების დროს შარჩა მქონდა 75-მდე ორმხრივი ვიზიტი, კაციშვილს სიტყვა არ დაუძლია ამაზე, იმიტომ რომ ყოველას შეიძლება ესვის შენი მოტივები. რეგიონში, სადაც უმუშევრობის დონე 80%-ს აღწევს, მათ არ შეუძლიათ დაიწყოთ აქედან 4 ოჯახის წევრზე $30 გადახდა. ეს უზარმაზარი ფული არის. პირველი, მეორე, საქართველოს ვიზის მისაღებად ადამიანი ნალჩიკიდან ან ვლადიკავკაზიდან 5 დღე უნდა წავიდეს მოსკოვში, დადგეს იქ გაუთავებელ რიგში ჩვენ საკონსულოში, რომელიც ვერაუდის სამუშაოს, მიიღოს ქართული ვიზა და შემდეგ გადაიხადოს ფული, რომ ბელორუსიით, სომხეთით ან კიევით ჩამოვიდეს საქართველოში, როდესაც კურდალობისთვის, ვაჭრობისთვის, ბავშვის უნივერსიტეტში მოსაწყობისთვის.
დავცდეთ კიდევ უნდა შევეხოთ ერთ აქტუალურ თემას, თურქეთის ტერიტორიაზე ქართული ძეგლების რეაბილიტაციის საკითხს. მსმენელმა იცის, რაზეა საუბარი, ოშკის ხანძთის, იშხანის სამონასტრო კომპლექსების და ოთხთა ეკლესიის რეაბილიტაციაზე. თქვენ ახლახან განაცხადეთ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენაზე თურქეთთან მოლაპარაკება აქამდეც უნდა დასრულებულიყო. აქამდე რატო არ დასრულდა ეს? მსმენელმა იცის და ყველასთვის ცნობილია, საპატრიარქოს პოზიცია აქტიურ როლს თამაშობდა. საპატრიარქო არ ეთანხმება ინფორმას, რაფორმითაც ეს ხელშეკრულება ფორმდება, სანაცვლოდ თურქეთის ხარე მეჩეთების აშენებას ითხოვს და საპატრიარქო ამით უკმაყოფილოა და ამისთვის კიდე დამატებით პირობებს აყენებს. სხვა დაძლების გადმოცემას. აი ეს თირამ მინდა გითხოთ, ამჯერად მაინც თუ შეძლებს სახელმწიფო გაემიჯნოს სხვა ეკლესიას, გაითვალისწინოს მოუსმინოს საპატრიარქოს პოზიციას, მაგრამ თუ საპატრიარქო ბოლომდე კრიტიკული დარჩება, გადადგას არაპოპულარული ნაბიჯი და გააფორმოს ეს შეთანხმება.
ეს კიდევ ერთხელ მინდა გავემეორო, რომ როდესაც ჩვენთან იწყება ხოლმე საქართველოში აი ეს კომოუშენ, კომოცია იწყება და სულ ყველა კომენტარების გასაკეთებლად გაფორმებიან, კარგი იქნება რომ გაერკვიონ სულ ყველა საქმის ფითარებში. პირველი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მეორე არავითარი ტექსტი ჯერ არ არსებობს, არავითარი. ჩვენ ვლაპარაკობთ იდეებზე,
მესამე
საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს კონსტიტუციით სახელმწიფო და ეკლესია არიან გამიჯნული, ამიტომ ჩვენ ვიხემძღვანელებთ საქართველოს კონსტიტუციით და ჩვენი ვალდებულებებით გადავარჩინოთ ქართული არქიტექტურული მემკვიდრეობა, სადაც არ უნდა იყოს ის. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ სხვადასხვა ასრს, მაგრამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ ჩვენ თვითონ.
და ბოლოს, შედარებით ცოტა უფრო პირადი ხასიათის შეკითხვა, მაგრამ არ შემიძლია არ გითხოთ. თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ რუსეთს. იქ და 30 წელი წარი ცხოვრობდით და ახლობებით შემდეგ საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც მუშაობდით და დაახლოებით 10 წელი, ცოტა ნაკლები. აი როგორ შეაფასებდით რუსეთის შიგნით არსებულ დღევანდელ პოლიტიკურ კლიმატს, სანა ატმოსფეროს? ბევრი ლაპარაკობს, რომ საქმე გვაქვს იმპერიალიზმის გადაულახავნებასთან, ნაციონალიზმთან, საბჭოთა კავშირის მიმართ ნოსტალგიასთან. აი რა არის თქვენ ადამიანი, რომელიც საქმეში ვითარებაში ბევრად უფრო ჩახედული ხართ, ვიდრე შეიძლება ბევრი სხვა?
ესეთ დამეჯერ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები არ გვაქვს რუსეთის ფედერაციასთან, ერთი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ რუსეთის შიდა პოლიტიკური მდგომარეობის შეფასება იქნებოდა უკიდურესი უდაქტობა. მე არა ვარ ლავროვი, რომელსაც არც
თუმცა როგორც ჩანს რაღაც პოზიტიურ რაღაც რესურს მაინც ხედავთ რუსეთში, იმიტომ რომ აცხადებდით რუსეთის მოქალაქეების დათმობაზე, როცა იყო საუბარი, აცხადებდით რომ ხელისუფლების მოქალაქე კი არ ბრძანდებოდით, ხალხი და ხალხი ისე.
კი, აბსოლუტურად გეთანხმები.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხელისუფლება ძალიან პოპულარულია რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლება ხალხში.
იცით თქვენ რომ 90 წელს ჩაგეტარებიათ, ან 92 წელს ჩაგეტარებიათ დაუშვათ სოციალური გამოკვლევა რუსეთში, დამეჯერეთ ბრეჟნევი პუტინზე გაცილებით მეტი რეიტინგით ისარგებლებს. რასაც სულ
აბა რატო დათმეთ მოქალაქეობა მაინც? რამ გადაგაწყვეტილეთ?
რუსეთზე მეკითხებით თუ ჩემ მოქალაქეობა?
ეს ერთ კავშირში ერთმანეთთან.
აბსოლუტურად ერთმანეთთან კავშირში.
როგორ არის? ჩერაცხადებით რომ არ დათმობდით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად
არავითარ კავშირში არა ჩემ
მოქალაქეობა. ქვეყნის მოქალაქეებს ანებოდით და ხელისუფლების შემდეგ მაინც დათმეთ. რამე ხარ მოხდა?
რაც შეეხება რუსეთის შიდა მდგომარეობას, აბსოლუტურად მჯერა რომ ამისმეც ნუ გამკითხავთ, აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული რომ დღევანდელმა კრემლის რეჟიმმა ამოწურა ყველა საშუალება ქვეყნის მართვისა ისე როგორც აქამდე მართავდა. რაც შეეხება ჩემი პასპორტის დათმობას, რუსეთის მოქალაქეობა, საერთოდ რუსეთი არის ჩემი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი, არ აქვს მნიშვნელობა ჯიბეში რუსეთის პასპორტი მედება თუ არა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ოდესმე უკვე როგორც მარტო საქართველოს მოქალაქე აუცილებლად ჩავალ მოსკოვში და დავთმე იმიტომ რომ მე მოვითმენდი ყველაფერს გარდა იმისა რომ მოლაპარაკე თავები სახელმწიფო დუმაში დაიწყებდნენ ჩემი პასპორტის წარმოების მოთხოვნას.
თუ იმ ანუ პროვოცირება მოხდა იმით რომ დუმაში დაიწყო მაგალაპარაკი, თორე დღემდე შეიძლება ქონოდა პასპორტი.
აბსოლუტურად დღემდე მექნებოდა პასპორტი და სიმართლე გითხრათ არავის აზრი არ მაინტერესებს ამ საკითხთან მიმართებაში. საერთოდ რაც შეეხება ჩემ პირად ცხოვრებას, არავის აზრი არ მაინტერესებს.
თქვენ საჯარო პირადად სამზადებით უკვე პირადი და საჯარო
საკითხებს მაპატიეთ ჩემი პირადი ცხოვრება, ჩემი პირადი საქმე.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან. ის დღეს ჩვენი პრაღის სტუდიის სტუმარი იყო. ინტერვიუს სრული ვერსიის მოსმენა ჩვენს ვებსაიტზე ძალიან მალე შეგეძლებათ. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. განვაგრძობთ გადაცემას. სერბეთის დედაქალაქში ბელგრადში მოქმედებს ორგანიზაცია სახელად კანვასი, რომელიც არადალადობრიობის სტრატეგიის სფეროში მუშაობს. ორგანიზაცია სათავეში უდგანან ახალგაზრდა სერბები, რომლებმაც თავის დროზე გვიანდელ 90-იან წლებში სლობოდან მილოშევიჩის წინააღმდეგ მიმართულ სტუდენტურ ამბოხებაში მიიღეს მონაწილეობა. მილოშევიჩის ჩამოგდების შემდეგ მათ გადაწყვიტეს თავიანთი წარმატება სხვა ქვეყნებისთვისაც ესწავლებინათ. ამ ახალგაზრდებმა საქართველოზეც იქონიეს მნიშვნელოვანი გავლენა. 2003 წლის ვარდების რევოლუციაში მონაწილე ბევრი აქტივისტი მათი მაგალითით იყო შტაგონებული. იგივე გამეორდა უკრაინაშიც. მას შემდეგ სერბმა აქტივისტებმა 50-ზე მეტი ქვეყნის პროდემოკრატ აქტივისტებთან თანამშრომლეს, მათ შორის ეგვიპტეში, სადაც ახლახან, როგორც იცით, სახალხო ამბოხებას ავტოკრატი ვეტერანი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის ჩამოგდება მოხვა. ოქროპირ რუხაძე თავისი პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში სწორედ მშვიდობიანი, არაძალადობრივი რევოლუციის მამოძრავებელ ძალებზე გიამბობთ.
ეს ორივე სიტყვა, რევოლუციური სიტუაცია და რევოლუციის მამოძრავებელი ძალები, კომუნისტური, ანუ თავის დროზე ყველაზე რევოლუციურად განწყობილი ჯგუფების ტერმინებს წარმოადგენს. ამ ეტაპზე მსოფლიო ლიბიის ამბებითაა დაკავებული. ამ ქვეყანაში მშვიდობიან რევოლუციაზე ვერ ილაპარაკებ. მაგრამ ითვლება, რომ ასეთი დაიწყო და მოხდა ტუნისში და შემდგომ ეგვიპტეში. მშვიდობიანად ამბოხების დახასიათება განსაკუთრებით ეგვიპტეში, სადაც მთავრობის მომხრე და მოწინააღმდეგე ძალები ორი დღის განმავლობაში ერთმანეთს ქვებს ესროდნენ, ცოტა ძნელია. თუმცა, სანამ ტყვიას არისვრიან და ხალხი არ იხოცება იარაღით, ალბათ მშვიდობიანად მიიჩნევა ყველა, ვინც დემოკრატიის მოთხოვნით გამოდის. მათი მთავარი თეორეტიკოსი ჩვენს დროში ჯინ შარპია, ამერიკელი მკვლევარი, რომელიც მშვიდობიანი არაძალადობრივი ბრძოლის თეორეტიკოსია. მისი მეთოდებით მოქმედებდა და მოქმედებს არაერთი ძალა, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ან დამარცხდა. შარპის მთავარი წიგნები დიქტატურიდან დემოკრატიამდე და არაძალადობრივი მოქმედების 198 მეთოდი სერბიიდან დაწყებული, ეგვიპტით დამთავრებული ყველგან, მათ შორის საქართველოში, ვარდების რევოლუციად წოდებული მოვლენის პერიოდში, გამოიყენებოდა როგორც სახელმძღვანელო. ცხადია, რევოლუციის მამოძრავებელ ძალად ხალხი იგულისხმება და ყველას მისი ნაშრომი არ წაუკითხავს. მაგრამ არსებობდა სერბიაში შექმნილი გაერთიანება ოტპორი, რომელიც შარპის იდეებით შეარაღებული ასწავლიდა ხელისუფლებაში მოსვლის მსურველებს მთელ მსოფლიოში, როგორ უნდა ემოქმედათ, თუ კი მშვიდობიანად სურდათ რევოლუციის მოწყობა. ახლა ოტპორს კანვასი ჰქვია. მისი მწვრთნელები შესაბამისი სურვილის მქონე პირებს, აქტივისტებს ამზადებდნენ ეგვიპტეში და ტუნისში. ჯინ შარპის მთავარი იდეა ისაა, რომ თუ კი ხალხი ხელისუფლებას აღარ ემორჩილება, ის კარგავს ხელისუფლებაზეა ლაპარაკი ავტომატურად თავის ძალაუფლებას. შარპი რადიო თავისუფლებას ამ ეგვიპტელების სიმამაცეზე ელაპარაკა და მათი მუშაობა ასე შეაფასა.
ძალიან მამაცი ხალხია, თავიანთი სიმამაცე მათ გამოავლინეს ბრძოლის პირველსავე დღეებში. არაერთი მედია საშუალება, მათ შორის CNN-ი, უწყებოდა, რომ ხალხმა დაძლია შიშის გრძნობა. ეს არის, რასაც განდი ანიჭებდა დიდ მნიშვნელობას, როცა ინდოეთში ბრძოლაზე ფიქრობდა. ხალხს როცა აღარ ეშინია, დიქტატურას პრობლემები ექმნება. მაგრამ ეგვიპტელებმა არასრულყოფილ, მაგრამ შესანიშნავ დონეზე აიყვანეს არაძალადობრივი დისციპლინა, მაშინაც კი, როცა მათ თავს ესხმოდნენ. ამბობდნენ, რომ არ იყო გამორიცხული ძალის გამოყენება, მაგრამ ხალხი გაიძახოდა მშვიდობიანად. და ეს ხდებოდა მაშინაც, როცა დემონსტრაციებმა მილიონს გადააჭარბა. ეს განსაცვიფრებელი მიღწევაა. ეს მათი წარმატების გასაღები იყო.
მშვიდობიანად მოხდა რევოლუციებად წოდებული მოვლენები უკრაინაში, საქართველოში, მანამდე სერბიაში, როცა სლობოდან მილოშევიჩი დაამხეს და, როგორც ითქვა, აქტივისტებს წვნიდა ოტპორი, ეს სერბული გაერთიანება. მისი დამაარსებელია სრჯა პოპოვიჩი, რომელსაც მიზნად სწორედ ჯინ შარპის იდეებით აღჭურვილს ჰქონდა მსოფლიოში მშვიდობიანი გზით პოლიტიკური ცვლილებების მიღწევა. თავიდან ოტპორი და ახლა კანვასი შესაბამის ქვეყნებში აარსებს და ეხმარება ორგანიზაციებს, ასეთი იყო ეგვიპტეში 6 აპრილის მოძრაობა, რომლებიც აწყობენ წინააღმდეგობის აქციებს, რომელთა შესახებ დასავლეთში მედია იწყებს ლაპარაკს. შემდეგ იქნება სიმბოლოები იმისთვის, რომ ცხადი იყოს, ვინ არის აქტიორი. ასე იყო საქართველოში ვარდები, უკრაინაში ფორთოხლისფერი და ასე შემდეგ. ამას მოხვება არჩევნების სამართლიანობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება, ამის გახმაურება, თანამდევი აქციების არჩევნო უბნებში მთავრობის უარყოფითი წარმოდგენა. არჩევნების დღის შემდეგ კი მშვიდობიანი საპროტესტო გამოსვლები იწყება. საუკეთესო შემთხვევაში, თუ კი პირობების შესაბამისია, ინიშნება ახალი არჩევნები, რომლის შედეგადაც ოპოზიცია ხელისუფლებაში მოდის. ასეთია კლასიკური გზა, სქემა კანვასის მოქმედებისა. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ეგვიპტესთან დაკავშირებით, გვიამბობს პეტარ მილიშევიჩი, რომელიც ცვლიდა ბელგრადში ეგვიპტელ აქტივისტებს, მათ, ვინც შემდეგ 6 აპრილის მოძრაობა დააარსეს.
During the protests I was also in everyday contact with some friends in Egypt.
საპროტესტო გამოსვლების დროს მე ყოველდღიური კონტაქტი მქონდა ზოგიერთ მეგობართან ეგვიპტეში. ისინი ფხობდნენ, რომ ხმაური აეტეხა საერთაშორისო მედიას. ყოველგვარი სხვა დახმარება, რასაც ვთავაზობდით, ფონდის შექმნა და მისთანა მათ არ სურდათ. ისინი მხოლოდ იმას გთხოვდნენ, ხმამაღლა თქმულიყო, რომ ეს იყო მოქალაქეთა რევოლუცია, რომ ეს არ იყო რაღაც ისლამისტური თუ სხვა სახის სახელმწიფო გადატრიალება.
Other sort of, let's say, coup d'état.
კანვასმა არაერთ ქვეყანაში მოამზადა ახალგაზრდები ამბოხისთვის. ის 2003 წელს დაარსდა და მას მერე 37 ქვეყნის წარმომადგენლები გაწვრთნა. ამ ქვეყნებს შორის არიან ზიმბაბვე, ჩრდილოეთი კორეა, ბელორუსია და ირანი, გვიამბობს პოპოვიჩი, რომელიც არ ამხელს, არის თუ არა ის ჩართული ანტისამთავრობო გამოსვლებისთვის ხალხის მომზადებაში ალჟირსა და იემენში. განსაკუთრებით რეპრესიული ქვეყნებისთვის აქტივისტების მომზადებისას კანვასი აცნობიერებს, რომ მათ კლიენტებს შეიძლება ციხე და განსასჯელი მოელოდოთ. ჯინ შარპის და ორგანიზაცია კანვასის მიზანს წარმოადგენს პოტენციური მიამბოხეების გაწვრთნა ისე, რომ მათ ძალადობას არ მიმართონ. ჟაკ დიუვალი არაძალადობრივი კონფლიქტების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარეა, რომელმაც ხანგრძლივი სემინარები ჩაატარა ეგვიპტეში. სწორედ ამ არაძალადობრივი წინააღმდეგობის შესახებ 2007 წელს. მისი აზრით, მნიშვნელოვანი ისაა, რომ უცხოელმა ორგანიზატორებმა აქტივისტებს ის კი არ უნდა ასწავლონ, როგორ ებრძოლონ რეპრესიას ამა თუ იმ რეჟიმში, არამედ ის, რომ წინააღმდეგობა გასწიონ ძალის გამოყენების გარეშე, არაძალადობრივად, მშვიდობიანად.
შეიძლება ასეთი ბრძოლის ზოგადი და საერთო ბუნების სწავლება. ადგილზე კი ხალხზეა დამოკიდებული, როგორ მოახერხებენ ამას. რისკს ისინი კი სრულობენ.
ამბობს ჟაკ დიუვალი, არაძალადობრივი კონფლიქტების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე. მისი მოსაზრებით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება. ამით ამთავრებ ჩვენს გადაცემასაც. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.